En dit is 'n genade voorreg, Here, Here, om by mekaar te wees, om te kan sing tot U eer, om U te loof, omdat U goed is, en goed is sonder end. 'N genade gawe om te weet dat U ook hier by ons is. U is nooit te besig om, ja, vir die eenvoudigste van die kinders, al die tyd te gee, die volle aandag te gee, as die kind tot u bid, en vra, ja, en ook, die loof en prys. Wat 'n voorreg vir ons om te kan opkyk, en te weet ons te Vader, wat vir ons lief is, ondanks die feit dat ons geneig is om u, en ook ons naaste te haat. 'N Vader wat vir ons sorg, al is ons ondankbaar. 'N Vader wat vir ons gee, al waardeer ons dit nie. 'N Vader wat alles opoffer en ons hou ons hande toe. Wat 'n voorreg om te sê, die enigste ware God is ons God. Hy is lief vir ons. En nou wil ons ook in ons hele lewe so inrig dat ons ons liefde vir u wys. Help ons, lei ons, gee dat alles net klein bietjie ons ons beste sal gee om vir u te sê dankie. Dankie dat ons kan hoor, kan preek, kan weet ons sondes word vergewe. Here, lei ons nou ook as ons luister na die woord, dit wat ons glo, en seën ons, dat ons kan uitleef, alleen tot die eer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. In 1 Korintiërs, hoofstuk 6, vanaf vers 12. Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar as my nie dat deur iets oorheers nie. Die voedsel is vir die maag, en die maag is vir die voedsel, maar God sal die een sowel as die ander tot niet maak. Die liggaam is nie vir hoerery nie, maar vir die Here, en die Here vir die liggaam. En God en die Here ook die Here opgewek, en sal ons opwek, deur sy krag. Weet jy nie, dat julle lichaam een deel is van Christus nie? Sal ek dan die lede van Christus neem, en die lede van een hoer maak? Nee, stellig nie. Of weet julle, dat hy wat een hoer aanhang, met haar een lichaam is nie? Van die twee, sê hy, sal een vlees wees. Maar wie hom aanhang, is een gees met hom. Vlug vir die hoerery. Enige sonde wat die mens doen, is buiten die lichaam, maar die hoerery bedryf, sondig teen sy eie lichaam. Of weet julle nie, dat julle lichaam een tempel van die Heilige Gees is, wat in julle, en julle van God het, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie. Want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle lichame, wat in julle gees, wat aan God behoort. Sondag 41 van die katechismus, wat leer die 7e gebod ons, alle onkuisheid is deur God vervloek, en daarom moet ons dit haat, hartgrondig haat. Daarteen moet ons kuis en ingetoe lewe, sowel binnen as buiten die huwelik. Verbied God in hierdie gebod niks meer as net egbreek en superskandis nie? Die antwoord, omdat beide, ons lichaam en siel, een tempel van die Heilige Gees is, wil God ons al twee rein en heilig bewaar. Daarom verbied hy alle onkuise dade, gebare, woorde, gedagte, luste en alles wat een mens daartoe kan verlei. Een mens kan enig iets in die Bybel uit bewys. Maar ek, of verkeerd. Maar wat miskien nou meer gevaarlik is, is wanneer een mens jou eie sonde probeer regverdig uit die Bybel uit. Want ou vertalingse vertaling is nie so duidelik oor die gesprek wat hier aangaan. En nou moet ons onthou dat die gemeente in Korinthe het vir Paulus 'n aantal vrae gestuur wat hy nou in die Korinthe boek antwoord. En hier is nou deel van daardie gesprek, die vraag wat hulle vir hom gevra het. En dan ook sy antwoorde. So, wat Jesus nou staan, alles is geoorloof, dan is dit hulle argument. Dan kan man maar enig iets doen. En dan sê dan die tweede deel is dan Paulus' antwoord. Alles is my gehoor. En ons die antwoord, maar alles is nie goed. Alles is nie heilsaam. Alles is nie tot my, tot die eer van die Here nie. Nie my nuttig nie. En dan die tweede, alles is gehoorloof. En dan, as hier so staan, dat ek sal my nie daardoor iets laat oorheers nie, kan mys daar die Griekse woord ook vertaal met verslaaf. En nou ook wat ons hier die verslaving hoor, dan, en onthou dat hoofstuk en versindelings het, is Paulus nie geskryf nie, dan moet ons maar gaan kyk, nou, wat sal hy daardoor bedoel, en as ons nou net die gedeelte hierbo het lees, dan gaan dit nou die nuwe vertaling lees, en ek dink dit is net meer verstaanbaar. En die woorde wat ons ook in die nagmaalformulier kry. En dan word hier gepraat van klompie sondes. Of weet julle nie dat mense wat onreg doen, geen deel kry in die koninkryk van God nie? Moet julle myself nie mislei nie? Geen onsedelikes, afgodedienaars, egbrekers, mense wat homoseksualiteit beoefen, diewe, geldgierigaards, dronkaards, of kwaadsprekers of bedrieërs sal deel kry in die koninkryk van God nie. En as we gaan kyk na die aard van hierdie sondes wat hy hier in vers 9 en 10 noem, dan is het sondes waaraan een mens verslaaf raak. Het is moeilik om daar uit te kom, en het is moeilik om daar die sondes te breek. In die context sê vir ons dat hy hier bezig is om vir te kom met een argument rondom die sewende gebod. Hoe leef ek as gelowige die sewende gebod uit? Nou moet ons een ander ding ook baie mooi verstaan. En dit is die sedelike lewe van die heidene van daardie tyd. Want nou onthou, die gemeente in Korinthe het wel begin by die Joodse sinagoge, maar hier was bekeerlinge van alle verskillende volke, maar die meeste wel allemaal het Grieks gepraat. En dat die sedes van die afgodedienst het ook, was deel gewees van hierdie mense se bestaan. Ons lees al in die Bybel, in die Oude Testament van die heidense godsdienste waar daar gepraat word van tempelprostituie. Waar daar in die afgodsdienst mans en vrouwens is wat seks beoefen het om daarmee te probeer om vrugbaarheid te stimuleer. En dan natuurlijk was dit ook vir hulle eie plezier. Beide die in Rome en in Korinthe, ook in Athene, is daar baie van die afgode gewees, wat specifiek gefokus het op die seksuele. As een mens van die skrifte lees en dinge wat hulle in opgrawings opgegrawe het in antieke Rome, Pompeii en ook in Klein-Asië, onder andere waar Korinthe was, was daar van die mees bizarre pornografie wat een mens kan van weet. Als bijvoorbeeld hierdie hele gedachte gewees van hoe lyk een man se lewe? Een man se liefde was een ander man. Hy het wel een vrou gehad, maar een vrou was bloot daar om kinders in die wêreld te bring, so dat hy weer seuns kan hê wat die nageslag kan voortgaan. Prostitusie was deel van hulle alledaagse lewe. Homoseksualiteit was deel, sê iets nou wat nou eers uitkom. Daaraan sê Paulus, inderdaad was dit deel van julle lewe voorheen. En nou het jy jou losgemaak van daai afgode en jy het jou vasgemaak aan die ware God. En hy kom met drie vrae en antwoorde waarin hy dan sy argument begrond. In vers 15 kry ons die eerste vraag: sal ek wat deel is van Christus? Nou, hoe is ons deel van Christus? Ons is in die verbond gedoop. Ons glo dat Christus vir ons sondes gesterf het. Ons het onlangs met nagmaal gesê dat die brood wat ons eet, is die gemeenskap, die een word met Christus. So dat die broodjie deel geword het van my lichaam, soos Christus deel van my lichaam. Sal ek dit deel maak van ontugtige vrou? Antwoord nee. Nooit. Vraag vers 16, die tweede vraag, hoe lyk hierdie ontugtige vrou? Hier word gepraat van die oer aanhang, letterlik staan hier seks het met oer. Dan word hier gesê dat ek met haar een lichaam is. En dan koppel hy dit terug na die skepping toe. Dan moet ons onthou, as God die vrou uit die man uitskep, dan bring hy haar na die mens toe, en hy sê, hier is nou vlees van my vlees, en dan kom daai sinnetjie by, daarom sal die man sy ouers verlaat, sy vrou aanhang, selle woord, en hulle sal een vlees wees. Die seksdaad is dus vir God een huwelik. En elke man moet sy eie vrou en elke vrou haar eie man. En dan moet ons 'n ander ding ook baie mooi onthou. As God die mens skep, man en vrou skep, wat die eerste opdrag wat hy vrou gee, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde. Dit is die seksuele gemeenskap. Dit is die sonde nie. Dit is die verkeerd nie. Die huwelik, God, man en vrou, om sy beeld te wees. Die herhoerery, prostitusie, wat ook al ons het wil noem, dus die daad daarvan is vir God, jy breek jou eg. Jy moet meer as een vrou, een eg, en natuurlijk vir vrouwens, met een, meer as een man. Vers 17, die derde argument, waar die staan wie die Heere aanhang, is een gees met hom, een geestelike band. Nou met ons, as ons dink aan die geestelike band wat God met ons het, Moet ons teruggaan na Psalm 139, waar God my liggaam in mekaar geweef het. God het elkeen geskep in die moeders skoot. Liggaam. En dat hy self die lewensasem, die lewe vir elke mens gee. Wanneer hy adem skep, die adem het die stof uitgeformeer en God het die asem ingeblaas en dan staan daar so die mens 'n lewende siel geword. Ons onderskei lichaam en siel, maar ons kan dit nie skei nie, want as jy skei dan gaan dit toe uit. En dit was presies die probleem wat die gemeente in Korinthe gehad het. En sê, ach man, die lichaam gaan ons dood. Ek word stof. Dit is nie belangrik nie. Kan my lichaam doen wat ek wil. En dan kom Paulus en hy sê vir ons, maar wat sê die Heere? Sê, ons het die Heere wat ons aanhaal, dat ons die sonde van ontug, is die enigste sonde binnen die lichaam, dat jy die biofysische lichaam gebruik om die sonde te doen, en dan die argument die deel in die lichaam, het tempel van die Heilige Gees is nie. En dat julle nie aan julle self behoort nie. Nou hier is een argument wat ons nie maar moet net verby kyk. Wat is my enigste troos in lewe en sterf, dat ek aan die saligmaker Jesus Christus behoort. Wat ons raak waarom het Christus sy lichaam gesterf? Hoekom is Christus sy lichaam begrawe? As net ons siel belangrik was, hoekom is Christus sy lichaam gesterf? As die rede, waarom het Christus sy lichaam gesterf? Nou kom ons in die katechismus, en die katechismus kan nie maar weer gaan lees oor die opstanding van die lichaam, en glo ons dat hier die selfde lichaam van my gelijkvormig gaan word aan die verheerlikte lichaam van Christus. Hierdie lyf volmaak gaan weer opstaan, my gees gaan terugkom, en gaan volkome mens wees, en vir ewig by God bly. En daarom toe Christus gesterf het, het hy gesterf dat jou lichaam uit die graf uit kan opstaan, en heilig dan wees, wanneer jy saam met God op die nuwe aarde gaan woon. God het nie net jou lichaam geskep. God het nie net dat sy seun sterf en opstaan vir jou lichaam. God gebruik jou lichaam as 'n tempel, 'n plek van aanbidding vir die Heilige Gees. Gebruik jou as mens. Inderdaad, dit wat God mooi gemaak het, die skepping, man en vrou tegen geskaap, wees vrugbaar, en die duivel bitter lelik gemaak, afskuwelik gemaak, en dit kan een verslavende sonde word. En daarom moet ons maar net weer besef, Christus het vir ons lichame gesterf, vir die reinheid ook van ons lichame, vir die vers 20 hier so sê, julle is duur gekoop, jou lichaam, jou siel, verheerlik God, in jou lichaam, en in jou gees, want al twee, behoort aan God. God het jou, as totale mens, lief, Jou is totale mens verlos. Volkome versoening vir al jou sondes. Nou moet ons dit rein hou. Amen. Kom ons dank saam. Here, hoeveel sonde doen ons nie? Hoeveel keer kan ons nie maar ons eie sonde reg praat en goed praat en verskonings daarvoor uitdink nie? Dankie dat Christus gesterf het. Geef vir ons die verantwoordelikheid om te veg teen hierdie sonde en net aan U gehoorsaam te wees. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen.